të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkurë 15 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Me që kisha ortodokse sërbe Shën Nikola në Prishtin e ka fituar edhe në shkallën e dytë rastin për pronsinë e terrenit në hapsirën e Universitetit të Prishtinës, ky universitet të thot se do ta iniciojë një proces të ri gjyqësor. Serbia e ka ftuar ushtrinë e Shteteve të Bashkuara për ushtrime të përbashkëta ajrore. Kampionja botërore e shahut në konkurrencën e femrave e bojkoton një turne në Arabinë Saudite. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me kërkesë të qeverisë së Serbisë, një grup i pjesëtarëve të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara këtë javë do të marrin pjesë në ushtrimet ushtarake ajrore të përbashkëta me Serbinë. Ushtrimi shqiponja e dyfishte fillon pasnesër në aeroportin e Batajnicës në Beograd. Ky ushtrim e synon forcimin e raporteve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë dhe për të kontribuar në sigurinë rajonale, kanë thënë zyrtarë të Komandës Evropiane të Ushtrisë Amerikane. Rumania e ka dëbuar një nacionalist serb prorus dhe ia ka ndaluar atij hyrje në këtë vend për 15 vite, pasi ai ishte përpjekur të furnizojë me informacione për instalimet dhe infrastrukturën ushtarake, ka njoftuar mbrëmë shërbimi i inteligjencës SRI. Personi Bratislav Zhivković, 42 vjeçar, është komandant i grupit paramilitar serb Çetniket dhe në periudhën 2014-2015 u ishte bashkuar forcave proruse në Krimet të Ukrainës. Agjencia SRI ka zbuluar se Zhivković kishte treguar interesim për gjetje të dokumenteve sekrete për infrastrukturën kritike dhe për kapacitetet kombëtare dhe ato aleate ushtarake të vendosura në pjesën juglindore të Rumanisë me qëllim që të ndikohet në partneritetin strategjik, ka thënë zëdhënës i Rumun Ovidiu Marinčea. Më tutje, ky zëdhënës theksoj se Zhivković ishte zënë duke fotografuar radar ushtarak në bregun e detit të zi dhe duke u përpjekur për t'i transmituar ato në përmjet koordinatave GPS. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka shpallur një alarm teknik për sulmet kibernetike që thot se sponsorizohen nga qeveria Korezë Veriore, e të cilat të prej vitit të kaluar i kanë marrë në shënjestër hapsirën ajrore, telekomunikimet dhe industritë financiare. Ky alarm është dhënë në mbrëm nga agjencia FBI dhe Departamenti i Sigurisë së Brendshme. Në të tërhiqet vërejtja se hakerët e Verikoran po e përdorin tipin e virusit të njohur si Fall Chill për të dëpërtuar në sistemet kompjutorike dhe për të rrezikuar rrjetet. Ky alarm koincidon me tensionet në rritje ndërmjet Washingtonit dhe Pjenjanit, lidhur me testet raketore dhe ambicjet atomike të Korezë Veriore. Ushtria e Zimbabves ka dalur në për rrugë në kryeqytetin Harare dhe për shkak të thashe themeve për trazira dhe puç, ka shpallur se ky nuk është grusht të shtetë ushtarak dhe se presidenti Robert Mugabe është i sigurt, ndërsa armata po i merë në shënjesër kriminelet që kanë shkaktuar vuajtje ekonomike. Sa më shpejt që të përfundojmë misionin ton, ne presim se situata do të kthehet në normalitet, ka thënë sot herët në mëngjes një zëdhënës si ushtrisë. Kjo kumtesë u bë pasi ushtria e mori kontrollin ndaj transmetuesit shtetëror. Gjatë natës janë dëgjuar eksplodime dhe të shtëna në kryeqytet, ndërsa makinat ushtarake ishin vendosur rreth qytetit. Më herët një komandant i armatës është kërcënuar për të ndërmarrë masa dhe për të qetësuar tensionet politike lidhur me pasardhësin e presidentit Mugabe, 93 vjeçar. Partia në pushtet ka akuzuar këtë komandant për tradhti. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të Kisha Ortodokse Serbe Shën Nikola në Prishtin, e ka fituar kontestin edhe në shkallën e dytë të gjyqësore lidhur me pronsin e 4 hektarve në hapsiren e Universitetit të Prishtinës. Këtë e ka konfirmuar sekretari përgjithshëm i Universitetit të Prishtinës, Esat Kelmendi. Megjithatë, sipas tij, çështja nuk ka përfunduar ende dhe universiteti deri në fund të kësaj jave do ta nisë një proces të ri gjyqësor lidhur me këtë pronë. Kronike Bekim Bislimit.
Sekretari përgjithshëm i Rektoratit Universitetit të Prishtinës, Esat Kelmendi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar se në kohën kur ka arritur ftesa nga gjykata themelore, në universitet ka pasur protesta të studentëve, të cilat kanë pamundësuar rrjedhjen normale të informimit për ftesën nga gjykata. Rrjedhimisht universiteti i ka ikur data për t'u paraqitur në gjykatë.
Ne meni herë kemi dërgu reagimin tonë, si pas ligjit që parashifet, për me arsytu mungesën tonë në këtë seancë, dhe fatkecisht edhe kjo nuk është marrë në konsiderat dhe në zirët një vendim me 18 janar 2016 ku hudhët poshtë kërkesa e paditësit për këtën gjendjen e me pashme. Një kësisht kemi dërgu edhe në gjykatë apelit një kërkesë të tim, e cila tani ka orë, do me datë 31 nëse zgaboj, nga gjykatë apelit, ku pashtu e hudhë poshtë të pabazuar ankesën e përfasusit për me arsytimet që s'ka mujtë me marrë pjesë. Dhe e vërtetën vendimin e shkallës parë të gjykatës themelore.
Megjithatë, Kelmendi thotë se ende nuk ka përfunduar e gjithë çështja dhe se universiteti do të tërzoj deri në fund të kësaj jave kërkesën që procesi gjyqësor të kthehet në pikën zero.
Menaxhmenti aktual përsëri do të iniciojë procedurën pranë gjykatës themelore, do të ngjesh paditë re, sepse fatmirësisht do thotë hedhja poshtë e paditë nuk nënkupton që humbjen e të drejtës për paditë re. Universiteti Prishtinës është duke i përgatitur dosjen dhe besoj deri në fund të javës do ta kemi padinë e re pranë gjykatës kompetente të Kosovës për të kërkuar të drejtën tonë në mënyrë që kjo pronë e uzurpuar në mënyrë kontrollueshme ti kthehet në shfrytëzim UPS dhe studentët e saj.
Siç ka thënë Kelmendi, gjatë kohës sa ka zgjatur kontesti gjyqësor, Universiteti të Prishtinës i është dashur të shmang një varg projektesh për ndërtimin e objekteve të ndryshme në kampusin e saj. Në anën tjetër, përfaqësuesit e Kishës Ortodokse Serbe nuk kanë dashur ta komentojnë vendimin e gjykatës së apelit e as paralajmërimet e Universitetit të Prishtinës për iniciimin e një procesi të ri gjyqësor, por kanë theksuar se dëshirojnë që kjo çështje të rregullohet paqësisht. Lidhur me vendimin e gjykatës së apelit, kanë reaguar drejtuesit e Fakultetit Filozofik Universitetit të Prishtinës. Përmes një komunikate ata kanë thënë se legjitimimi sipas tyre i veprimeve të paligjshme të periudhës së Miloševićit në rastin e pronës së Universitetit të Prishtinës, por edhe në raste të tjera të ngjashme, është turp për sistemin e drejtësisë së Republikës së Kosovës. Gjithashtu drejtuesit e këtij fakulteti kanë kritikuar menaxhmentet e Universitetit të Prishtinës të viteve 2015 deri 2017 për siç thuhet papërgjegjësi e cila është e patolerueshme si dhe dëmton pronën dhe kredibilitetin në universitetit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dje në gjithë botën është shënuar dita e diabetit. Autoritetet në Kosovë nuk kanë shifra të sakta se sa banor vuajnë nga kjo sëmundje. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtin, Ariana Kasapoli.
Diabeti është një sëmundje kronike që karakterizohet me rritje në nivelit të sheqerit në gjak, si pasojë e çrregullimit të prodhimit të insulinës në organizëm, Kosova me